Buanglah ya Tuhan segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, fitnah, segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan-Mu saat kami duduk berkumpul di sekitar meja perjamuan-Mu. Jadikan sekarang kami seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan firman-Mu, air susu yang murni dan rohani itu, supaya oleh firman kami bertumbuh, beroleh keselamatan, dan benar-benar mengecap kekudusan dan kebaikan. Datanglah ya Roh Kudus, berkati kami dengan firman. Oleh karena kami telah sediakan hati dan pikiran untuk menerima firman-Mu yang kudus. Di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Perjanjian Lama, Kejadian pasal 12, kita baca 3 ayat, ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan 3, kita mendengar firman Tuhan saat Abram dipanggil oleh Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya.
Mungkin saya mau ajak jemaatnya untuk minggu depan berikutnya, sebagaimana yang sudah dilakukan di semua gereja-gereja Kristen Indonesia, GKI yang ada di Indonesia. Setiap kali kita mendengar firman Tuhan dan dikatakan demikianlah sabda Tuhan, kita semua membalasnya dengan berkata syukur kepada Allah, ya. Syukur kepada Allah menunjukkan bahwa kita sungguh menyambut firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Kemudian kita akan menyanyikan haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita membaca rahmat Allah, janji Allah ya di dalam Kejadian pasal yang ke-12. Dan janji ini hanya dapat kita pahami dengan sungguh kalau kita kembali menelusuri sejarah awal jatuhnya manusia yang pertama ke dalam dosa. Yaitu di dalam Kejadian pasalnya yang ketiga. Kalau kita baca Kejadian pasal yang ketiga, akibat kejatuhan manusia itu ke dalam dosa, manusia menjadi terkutuk, dan bukan hanya manusia, tetapi seluruh makhluk, dan bahkan tanah dan bumi pun terkutuk. Itu sebabnya dikatakan onak dan duri memenuhi bumi, tempat di mana kita tinggal ini. Itu berarti penyakit, penderitaan, kesusahan, bencana, malapetaka, gempa bumi, dan segala sesuatu mewarnai kehidupannya. Onak dan duri ada di dalam kehidupan manusia. Manusia dikatakan terusir dari Firdaus, itu berarti kemuliaan Shalom yang sepenuhnya, damai sejahtera yang sepenuhnya. Dan manusia dikatakan menjadi fana, dari debu kembali menjadi debu, kematian menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dan bukan hanya itu saja, maut terusir dari Firdaus itu berarti terpisah dari Allah. Itulah makna maut di dalam kehidupan kita. Apa yang diserukan oleh Tuhan Yesus di kayu salib, Eloi, Eloi, lama sabaktani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itulah maut, itulah neraka, bahwa hidup itu terpisah dari Allah. Tetapi seiring dengan kejatuhan manusia dan hidup dalam keterkutukan yang demikian, mari kita baca kemudian satu janji rahmat Allah di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-15. Kejadian pasal yang ketiga, ayat 15. Segera setelah manusia jatuh ke dalam dosa, demikian dikatakan di dalam firman Tuhan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Mungkin tidak ada waktu bagi kita untuk mengeksegesis ayat ini ya, tetapi ayat ini menyatakan satu belas kasih Allah kepada manusia yang jatuh ke dalam dosa, satu berita belas kasih Allah yang melahirkan janji anugerah keselamatan bagi manusia yang jatuh ke dalam dosa itu. Yaitu inti daripada janji ayat di dalam pasal 3 ayat 15. Selanjutnya kalau kita baca kitab Kejadian pasal 4 sampai dengan 11 sebelum pasal 12 ya, yang kita baca baru saja, digambarkan bagaimana dosa manusia makin bertambah-tambah. Dosa berkembang, manusia makin hidup dalam lumpur dosa itu. Bahkan ayat pasal 6 ayat yang kelima menyimpulkan apa yang terjadi dalam pasal 4 sampai dengan pasal 11 dalam kehidupan umat manusia. Tuhan melihat kejahatan manusia sangat besar di bumi. Itu yang dilihat Allah ya, dalam pasal 4 sampai dengan 11. Segala kecenderungan hati manusia hanya membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi, kecenderungannya sudah jahat, maka buahnya hanya kejahatan belaka. Itu yang kita lihat pasal 4 sampai dengan 11. Dan puncaknya di dalam pasal yang ke-11 itu kita lihat bahwa manusia mengadakan pemberontakan kepada Allah dengan membangun menara Babel. Satu menara Babel didirikan, Allah berfirman pasal 1 ayat 28 supaya manusia berserak dan memenuhi bumi. Tetapi tekad membangun menara Babel dinyatakan, mari kita mencari nama akan kehebatan manusia. Mungkin atas nama menara Babel, teknologi ataupun apapun juga, supaya kita jangan berserak. Padahal firman Tuhan berkata, berseraklah ke muka bumi dan penuhi bumi. Tetapi mereka, supaya kita jangan berserak ke seluruh bumi. Satu ayat yang menyatakan kecenderungan manusia untuk melawan kehendak Allah, untuk melawan perintah Allah dalam kehidupan itu. Dan kita lihat kemudian Tuhan mengacaukan mereka dalam komunikasi satu dengan yang lainnya, yang tidak dapat kemudian mereka mengerti satu dengan yang lain. Sampai hari ini kita melihat demikian halnya di Palestina, perdamaian begitu sukar diwujudkan. Suami, istri pun tidak dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Menjadi warna dalam kehidupan manusia. Nah sekarang mari kita lihat pasal yang ke-12. Jadi inilah konteks sebelum kita memasuki pasal yang ke-12. Bahwa di tengah-tengah puncak pemberontakan manusia itu dengan membangun menara Babel dan kekacauan yang meliputi kehidupan bumi, datanglah Allah kepada Abram di dalam pasal yang ke-12 ini. Dan Allah memperkenalkan dirinya, kalau kita baca dalam bahasa aslinya, dengan nama yang baru yang berbeda dengan pasal sebelumnya. Sebelumnya Allah dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 dan seterusnya memperkenalkan dirinya dengan nama Elohim. Elohim menunjukkan Allah dalam keberadaannya. Dan itulah yang sering kali lebih senang dalam kehidupan kita untuk menunjukkan siapa saya ini. Ya. Mungkin kekayaan kita, kecantikan kita, kegagahan kita. Kita senang untuk menunjukkan keberadaan kita. Siapa saya ini? Dan ujung-ujungnya adalah kepongahan, kesombongan. Ya. Elohim menunjukkan siapa Allah itu yang dahsyat, pencipta, besar, agung. Nah, di tengah-tengah puncak kelemahan manusia, kejatuhan manusia, kehancuran manusia, puncak pemberontakan dan dosa berkuasa, apakah Allah menunjukkan keberadaannya? Sebaliknya, dia berubah namanya. Dan mulai pasal 12, Allah memperkenalkan namanya yang baru. Aku ini Adonai. Dari Elohim ke Adonai. Dari menekankan kepada keberadaannya, Adonai, Kurios, memang menyatakan diri sebagai satu tuan, tetapi kata ini menunjukkan, inilah saat bagi aku untuk berkarya. Jadi bukan untuk menunjukkan keberadaannya, tetapi Adonai lebih menunjukkan kepada Allah yang mau berkarya di tengah-tengah kekacauan kehidupan manusia itu. Jadi Tuhan, Tuan, penguasa itu memulai proyeknya. Apa proyeknya itu? Dan itulah yang tadi saya mau ajak kita baca. Begitu manusia jatuh ke dalam dosa, Allah menyatakan janji kasih karunia-Nya. Dengan menyatakan Adonai, Allah menyatakan, nah sekaranglah aku akan memulai karya janji kasih karunia yang disampaikan kepada manusia begitu jatuh ke dalam dosa. Adonai mau menyatakan, aku Allah memulai untuk berkarya. Aku siap untuk bekerja, mewujudkan, merealisasikan janji karya keselamatan Allah yang dinyatakan di dalam Kejadian pasal yang ketiga itu. Aku Allah Adonai siap bekerja menyatakan karya keselamatan itu. Mari kita lihat dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Ya, ada saat-saat di dalam kehidupan kita, kita menghadapi orang-orang yang menyakiti kita, orang yang berbuat jahat kepada kita. Apabila hati kita disakiti, apabila kita dikhianati, apa reaksi kita? Mungkin sekali, dua kali kita dapat bersikap sabar. Ya. Tetapi kita mengenal pepatah, sabar itu ada batasnya. Kalau batasnya sudah dilampaui, seperti yang kita lihat apa yang terjadi dalam kehidupan manusia, dalam pasal yang keempat sampai dengan ke-11, kecenderungannya itu melawan, memberontak dan berbuat kekejian. Nah coba bayangkan, kalau orang itu kecenderungannya, memang sudah kecenderungannya itu berbuat jahat kepada kita. Diapain juga ya berbuat jahat kepada kita. Sekali kita ampuni, dua kali kita ampuni, tiga kali kita ampuni. Tetapi sabar ada batasnya. Karena kalau semata-mata yang dilakukan itu hanya melawan, hanya menyakiti, hanya memberontak, hanya berkhianat kepada kita, kesabaran manusia ada batasnya. Ya. Itu yang saya lihat pada waktu CNN menyampaikan sikap Amerika Serikat, saya lupa apa judulnya, ya. Tetapi ditayangkan dimulai dari bagaimana teroris membom ya kedutaan di Afrika, lalu kemudian pesawat terbang dibajak, kemudian seterusnya. Ya ada batasnya. Tetapi begitu 911 terjadi, pemimpin besar Amerika berkata, it's time ya for fight back, ya, dan kemudian dimulailah peperangan besar untuk menghancurkan teroris, ya. Lalu terjadi perang Irak itu. Ada batasnya. Kalau batas itu dilanggar, seorang guru pernah men-smackdown muridnya karena kesabarannya sudah hilang. Suami menceraikan istrinya, istri menceraikan suaminya, orang tua mengusir anaknya, dan seterusnya. Membalas, menghukum, menyingkirkan, membuang, menceraikan, membunuh. Bukankah itu respon dalam kehidupan manusia? Keakraban menjadi pecah, terputus, patah, pecah dalam kehidupan kita. Yang ada hanya bagaimana kita memusnahkan. Kemudian bau di Irak penuh dengan darah, tentara dikirim ke sana, suara bom menggelegar, pembantaian, pembunuhan, dan seterusnya. Dan saya rasa itu salah satu efek akibat yang membawa krisis juga bangsa ini dengan keuangannya untuk peperangan itu. Tetapi mari kita lihat sikap Allah pada saat kita merayakan perjamuan kudus ini. Di tengah-tengah puncak pemberontaan manusia itu, yang kecenderungannya hanya semata-mata melawan dia, Allah hadir bukan menunjukkan keberadaannya Elohim dengan kekuasaannya. Saya rasa Allah hanya dengan bat begitu saja ya. Seperti padang runtuh hanya dalam hitungan detik. Goyang bumi sedikit saja, hancur semuanya. Tetapi Allah menyatakan dengan cara yang baru. Adonai, Allah yang justru siap berkarya di tengah-tengah kehancuran dan kuasa dosa yang merajalela. Berfirmanlah Adonai. Suatu kata yang sangat powerful, saudara-saudara. Ya. Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal yang pertama, selalu dikatakan Allah berfirman. Dan kalau Allah berfirman, jadilah terang-terang jadi. Apapun yang dikatakan dalam firman itu, terjadilah. Suatu kekuatan alam semesta ini diciptakan dengan firmannya. Dan sekarang Kejadian 12 juga dimulai dengan kata, berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Adonai itu. Dan firman Allah Adonai itu yang menciptakan langit bumi. Dan kemudian menjalankan sejarah itu. Suatu firman Allah, Vayomer dalam bahasanya. Itu berarti mulai mau menghidupkan, menjalankan sejarah keselamatan Allah. Inilah tekad yang harus dimiliki oleh setiap orang yang hidup dalam karya Tuhan. Di tengah kekecewaan, di tengah hal yang menyakitkan, di tengah kehancuran, di tengah segala sesuatu. Kecenderungan dunia adalah membabat, menceraikan, menghancurkan, memecah. Tetapi Tuhan bersikap lain hari ini. Itulah saat kita diingatkan untuk mulai berkarya. Suatu karya janji keselamatan Allah untuk dinyatakan dalam kehidupan umat manusia. Satu panggilan yang mau menyatakan rahmat, damai, dan anugerah Tuhan. Kalau segala sesuatu itu baik adanya, saya rasa tidak perlu kita diminta untuk mengasihi. Kasih itu muncul dengan sendirinya. Tetapi kasih akan menjadi sangat kuat berbicara dalam kehidupan kita. Justru pada saat segala sesuatunya hancur. Sebagaimana Kejadian sampai dengan pasal 11. Hanya pemberontaan dan dosa yang merajalela. Tetapi itulah saat Allah hadir dengan Adonai. Untuk merealisasikan janji keselamatannya. Itu berarti sama sekali bukan dari keberadaan manusia yang menyebabkan Allah mengasihi orang itu. Kasih itu harus datang dari Allah sendiri. Nah, itulah hal rahasia yang paling penting buat kita. Saya tidak bisa mengasihi dia. Bapak belum kenal dia. Yang dilakukan begitu ya, karena kita memandang dia. Tetapi kasih yang diajarkan Allah bukan berasal dari dia, tetapi berasal dari diri kita sendiri. Saat saya duduk dan melihat di kota kudus, pastori kami kecil tapi ada tanah sehingga bisa untuk tanamnya. Istri saya menanam beberapa bunga begitu. Salah satunya mawar yang sangat indah. Pada waktu saya duduk di situ, Saya merenungkan mawar. Dan saya menemukan itulah makna kasih. Biar yang duduk di situ saya, tetapi biar yang duduk di situ adalah penjahat, mawar dari dirinya sendiri memang berbau harum. Dia tidak berkata, kamu baik, nah, saya akan mengeluarkan harum begitu ya. Kamu jahat, oh saya nggak akan, bau saya akan buruk sekali. Tidak. Siapapun duduk di situ, harum dia. Hakikatnya memang harum. Kasih itu berasal dari dalam diri. Menghadapi siapapun, dia adalah kasih. Hakikatnya adalah kasih. Begitu pula dengan terang, begitu ya. Saya renungkan. Dia tidak pernah memilih karena keberadaannya memang kasih dan terang. Allah menyatakan dirinya, keberadaannya secara baru dengan kasih karunia-Nya itu. Semata-mata berpangkal dari kasih karunia. Bukan karena hak, bukan oleh karena jasa, bukan oleh karena semua yang ada dalam kehidupan manusia. Sehingga layak kemudian Tuhan memulai karya kasih karunia-Nya. Kadang-kadang kita menunggu begitu. Selama anak saya belum menyatakan tanda-tanda, saya tidak akan. Ini orang yang mengusir anaknya, ya mungkin dan seterusnya, dianggap sudah tidak ada makna dan artinya dalam hidup. Ada juga anak yang marah dengan orang tuanya, tidak dapat mengampuni orang tuanya. Kita menunggu sampai ada tanda-tanda darinya. Tetapi hari ini kita diingatkan bahwa karya kasih karunia Allah tidak bermula dari lawan kita. Tetapi harus bermula dari diri kita sendiri. Satu hati yang penuh dengan kasih dan agape itu untuk memulai karya. Justru di tengah-tengah kehancuran manusia, kasih itu menjadi nyata bahwa orang-orang yang demikian membutuhkan belas kasih Allah dan karunia Allah secara berlimpah-limpah. Itu sebabnya Allah menyatakan dirinya sebagai Adonai. Apakah Abram dipanggil oleh karena Abram itu lebih baik daripada yang lain? Nah mari kita lihat di dalam Yosua pasal yang ke-24, karena Yosua menyatakan siapa Abram itu pada waktu dipanggil oleh Allah. Yosua pasal yang ke-24 ayatnya yang kedua dan tiga. Dikatakan demikian, berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu. Dan satu khotbahnya, lalu dia berkhotbah mengenai siapa itu Abram yang dipanggil Tuhan, yaitu Kejadian pasal 12. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka, apa yang dilakukan mereka? Beribadah kepada Allah lain. Tetapi meskipun demikian, aku mengambil Abram bapamu itu meskipun dia itu penyembah berhala dari sebang Efrat, dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Bukan karena Abram baik dia dipanggil oleh Allah, sama sekali bukan. Sekali lagi, semata-mata karena kasih karunia Allah. Di tengah-tengah manusia yang berzina, manusia yang membunuh, manusia dalam kuasa dosa yang merajalela itu, kasih Allah justru mau bekerja, mulai berkarya di tengah situasi seperti itu. Kepada Saulus, kalau saya mau baca, itulah teroris gereja yang pertama kali ya, atau teroris gereja yang dinyatakan di dalam Alkitab, di mana orang Kristen dikejar, dibantai. Tetapi kepada teroris seperti inilah justru Yesus menampakkan dirinya di dalam terang yang sangat besar dan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau ini menganiaya aku? Dan dimulailah karya Tuhan terhadap teroris ini untuk menerima belas kasih dan rahmat dari Tuhan. Magdalena pelacur tunas susila itu, Kedesah, memiliki dua arti dalam zaman Tuhan. Bahwa perempuan tunas susila seperti ini, pada waktu bertemu dengan Tuhan, kembali menjadi Kedesah. Dalam makna yang kedua, kudus dan disucikan oleh Allah. Oleh karena kasih karunia Allah. Itu sebabnya mari kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang ke-5. Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 untuk menunjukkan dalam konteks rahmat Allah seperti inilah kemudian pemazmur berseru. Mazmur 8 ayat 5, apakah manusia yang berdosa yang layak untuk menerima maut dan murka Tuhan yang layaknya dibuang dan berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku itu? Itu nasib dari manusia. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Bahwa Allah mengingat orang-orang yang berdosa seperti ini. Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Kasih karunia inilah yang kemudian dapat kita lihat di dalam Yehezkiel pasal yang ke-34. Kalau kita baca bersama menjadi ayat yang akan menutup kita. Apa yang dilakukan Allah bagi umat manusia yang berdosa. Yehezkiel pasal yang ke-34 ayat yang ke-16. Kita mulai ayat 15 dikatakan, aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku. Dan aku akan membiarkan mereka berbaring, demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Inilah Allah Adonai. Di tengah-tengah kita lihat mereka yang tersesat, di tengah-tengah kehidupan manusia, mereka yang terbuang dalam kehidupan ini, mereka yang luka oleh karena dosa dalam kehidupan ini. Allah memulai karyanya dengan kasih karunia-Nya itu. Dan itulah perjamuan kudus bagi kita. Apapun keadaan saudara saat ini, mari dengar kasih karunia Allah itu. Tidak ada satupun saudara yang tidak pantas untuk datang ke hadirat-Nya. Tuhan memanggil kita dalam keberadaan kita untuk kembali kepada-Nya dan menerima kasih karunia Tuhan. Dan bagi kita yang telah menerima kasih karunia Tuhan, kita diingatkan untuk kita hidup dalam kasih karunia itu. Lihat yang paling dekat dengan kita. Mungkin suami kita, mungkin istri kita, mungkin anak kita, mungkin orang tua kita. Mereka hancur dalam puncak pemberontaan oleh karena dosa dalam kehidupan. Inilah saat bagi kita untuk memiliki kasih karunia Tuhan. Untuk kita berkata seperti Adonai itu. Dan berkata justru kita mau memulai kasih karunia Allah. Untuk memulihkan keadaan dari kuasa dosa itu. Mari kita rayakan rahmat dan kasih Allah. Amin.